نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أسيم ما تهوزوسي لسو تكمناسو بمح الله سبحانه وتعالى ودي أزبانجي سيزميني تكمبلاني متسيكو لاليلو وكالا زابيندو وايفي دو بيندو واقو ويلي بوزيكو لسانشيتو زنتوزميني تكمبلاني زو إن شاء الله Nje kwambili leo tukambilana tipitiliza kwambilana za masura husiana siana umu ama kala ndi nyengo zake zoti tikawelenga timapeza mapindu onje sila kupose ila pa mapindu amene timapeza muntawi zosi tikawelenga ntawi ina ili yose mnyengo ina ili yose Nipo leo tukenda pa number 6 yomu yikunena uti welenga ni sura sajida Musa na Gone. Senza tisa na kagone tiesisi tuwelengi sura sajida. Nipo umbo nuwazi mene yuzuchokila pa hadithi. Imene yuzuchokila kwa ulumizika Jabir radhi Allahu anhu hima afutu kuzani na utintu misallahu alihi wa sallama. San kagone mpaka hata welenga sura sajida ndi sura mulk. Masura awili amini wa Khalid ibn Ma'dan rahimahullah uinditabi'i. Ye adachila izu kunina uti nditu sura sajida. Izaka nga na manda poteteza amina anka iwelenga. Nipo izati, o Allah, ngati ndili oshogila kushitabu shanu, imeni ilibuku loli mekezekela Qur'an, mufomelini chumbulu shanga kwa iye. Nipo ngati sindi luwanchitabu shanu, ndifufuteni mene. So, senzo hati izaka la ikudanda ula kumudanda ulira Allah subhanahu wa ta'ala, mtu ya nkandi iwelenga. So, ngati ndili ngula masura amina kupesi kwa mbuku lanu, mbuku la Qur'an, basi ndikupempa chuombolo shaki maluma yeyo ndi zimenezi zaizi wikile uti Allah subhanahu wa ta'ala azampulu Musa muntu amene kudzela mupempo la sura imene sura izatenga maonekedwe ampalame ndipo izatamba sura mapiko ake pamwamba pake ndicholinga choti imuteteze izampempherera ndikumteteza kuchilango cha kumanda ndipo sura mulk na yese ili ndi maubwino omweo zanenero ri chifukwa cha ubwino wa ntengo wapata lumene Khalid ibn Ma'dan rahimahullah nthawi zonse ankaonetsetsa kuti Hasana Gone aisetsi awulenge sura imene iyi sura sajida komanso sura mulk masura awili amene ndipo hadithi imene tikaipeza musunane darmi hadith namba 3410 namba 7 kunena tikolengani sura Dukhan usiku wa lashinai mena tsenza kuti usiku wa Jumua Abu Huraira radhiyallahu anhu ulimizika Abu Huraira radhiyallahu anhu hafurukuza na utintu sallallahu alayhi wa sallam adati aminanga ulenge sura Hamim Ad-Dukhan usiku wa Jumua lomundi lashinai usiku mashimo ake onse aza kulukidwa tikamaneza mashimo kubwela sikonku cha kuti mashimo angono angono masagair Abu Umama radhiyallahu anhu akufoto kuzaso naye kunena kuti Mtume sallallahu alayhi wasallam adati amene wowelenga sura Dukhan usiku otsatizana ndi lachisanu limeti lachinayi mazulo kapena lachisanu Allah subhanahu wa ta'ala adzamangira nyumba ya chifumu ku janna tipepe Allah subhanahu wa ta'ala atike mgula anthu amene amewelenga masura amene wasana kagoni namba 8 kutete kuzaone na kuti welengani sura Kahfi tsiku la Juma Ibn Umar radhiyallahu anhu mafoto kuzaona Mtume sallallahu alayhi wasallam adayankula naye kunena kuti munthu amene wowelenga sura Kahfi tsiku la Juma kuwala kumachokera pansi pa mapasi ake ndikupita kumwamba nuru imeneyi kuwala kumeneku kudzamuonekera pa tsiku la kiyama ndipo adzakhululukidwa machimo ake onse amene ndi ang'onoang'ono amene adachita pakati pa juma ziwili soza kuti machimo amene adapanga pakatikati pa majuma awili onse ang'onoang'ono Allah subhanahu wa ta'ala adzankhululukira Ali radhiyallahu anhu na Yesu afotokoza nati sallallahu alayhi wasallam adati amenanga ulenge sura Kahfi tsiku la juma ndikukwaniritsa malamulo a swala imene ya juma Allah subhanahu wa ta'ala azamuteteza kwa masiku asanu ndi atatu kufitina ina iliyose ku maisele ena aliyonse ngati zingachitika kuti Dajjal ndikutulukira masiku asanu ndi atatu achitetezo cha Allah wa munthu amene adzatetezedwa kwa iye senza kuti adzatetezedwa kwa Dajjal Abu Saidi al-Khudri radhiyallahu anhu afotokozaso nena kuti munthu amene amawerenga sura kafi tsiku la juma ngati atakumana ndi Dajjal ndiye kuti Dajjal sadzatha kumugonjetsa kapena kumuvulaza mwanjira ina iliyonse. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atike mgulu la anthu amene amatsatira malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti akhululuke mashimo athu. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipase ntimi wachilimbilimbi nthawi zonse. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.